Planeta Země. Studio Vesmír. Svobodný vysílač.
Rádi bychom vás pozvali na prodejní výstavu Ezotera, která se koná 17. až 18. 9. 2016 v Praze. Zajímavé přednášky, workshopy, cvičení, koncerty, velká prodejní výstava, poradny alternativní a klasické medicíny, doprovodný program. To vše je výstava Ezotera. Nenechte si tentokrát ujít vystoupení paní Estely Palaris Orbito z Filipín, tradiční filipínskou léčitelku, přednášku doktora Karla Erbena na téma homocystein a civilizační choroby, doktorku Evu Moučkovou s tématem bylinkami proti nemocem z nachlazení, mága a věštce Stanleyho Bradleyho, který poradí k lásce, zdraví a úspěchu. Dále na Ezotere vystoupí Renodr Evžen Andres, geopatogenní zóny a jejich vliv na zdraví, PhDr Adolf Ineman na téma ajurvédy, Seymour Koblin z USA, Zen Touch Shiatsu, Martina Blažena Boháčová, Černá luna a co bude v roce 2017, Ava Chrtková, příznaky transformace TV, jak navázat láskyplný partnerský vztah a mnoho dalších. Najdete zde nejrůznější zboží pro sebe, pro domácnost i pro své zdraví. Na své si přijde rozhodně i váš žaludek. Součástí akce jsou také stánky s vegetariánskou, makrobiotickou a raw stravou. Na výstavě můžete také využít služeb našich zkušených poradců, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy pomocí nejrůznějších metod, jako je výklad karet, čtení z ruky, astrologie, měření aury, automatická kresba, frekvenční terapie a mnoho dalších. Vstup a celý prostor výstavy je bezbariérový. Pro návštěvníky je výstava otevřena v sobotu od 10 hodin do 19 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. Vstupné na výstavu je volné, celodenní vstupné na přednášky stojí 150 korun.
Dobrý den, milí posluchači, vítá vás od mikrofonu Martina, studio Vesmír. Máme tady úterý 13. září, 13. je takové krásné čísílko. Jak se vám daří? Doufám, že dobře. A já jsem si dnes pro vás do programu zařadila bylinky v září, ale ještě než přejdeme k bylinkám, tak tady mám, neříkám, že je to aktuální zpráva, je to z března, ale je stále pro nás aktuální, protože nebe nad hlavami máme denodenně a chemtrails také, takže mám tady pro vás dobrou zprávičku. Ještě než vás s ní seznámím, tak si jenom tady připravím mail, kdybyste mi někdo chtěl napsat nebo se přidat na Skype, tak jednak jsou kontakty v našem webu a druhá, já je vždycky diktuji při vysílání, při začátku, ale momentálně je nemohu najít, už je mám. Takže kdybyste mi někdo chtěl napsat na e-mail, tak je adresa studio.vesmír.svcs@gmail.com. A jinak skypeová adresa je studio.vesmír.svcs. Klidně se přidejte, budu ráda, pište svoje postřehy, nebo pošlete fotky, nebo jaké je u vás dneska nebe. Já se přiznám, teď ho nevidím, protože mám zatažené žaluzie a mám tady zavřeno, abych vás zase nerušila, takže se tady budu trošku pařit. Nevadí. Takže přátelé, milí posluchači, máme zde jednak špatnou zprávu o tom chemtrailsi, co to s námi dělá, ale na konci vám i sdělím návod, recept, jak se těchto opravdu negativních a těžkých kovů v našem těle a hlavně také v mozku můžeme celkem jednoduše a i levně zbavit. Je to, prosím vás, článek pochází ze stránek czechfreepress.cz a nazývá se chemtrailsová chřipka. Už je máte? No samozřejmě každý skoro má, ale neuvědomujeme si, že je to z toho chemtrailse, co do nás sypou. Takže článek je o tomto. Je vám zlé? Máte ucpaný nos? Bolí vás tělo? Potíte se? Kašlete? Kýcháte a nemáte energii na to, abyste vstali z postele? Podle doktora Lean Horovice to není chřipka. Jeho zkušenost se neopírá o konspirační teorie, ale o konspirační fakta. V posledních letech se doktor Horovic stal nejkontroverznější medicínskou autoritou v USA. Medicínský výzkumník s univerzitním vzděláním Horovic, 48 let, tvrdí, že určité složky vlády USA se spikly s hlavními farmaceutickými společnostmi, aby nakazily velké části populace. Mainstreamová média ukazují, že nemocniční pohotovosti jsou předspané pacienty s bizarní infekcí horních cest dýchacích, která nevypadá jako virus. Uvádějí, že je to tajemná chřipka a že vakcíny proti chřipce na ní nefungují. Kdyby to byla skutečně virová nebo bakteriální infekce, způsobila by horečky, ale není tomu tak. Trvá to týdny, ne-li měsíce. Opuchlé, ucpané dutiny, kašel, vyčerpání, nevolnosti. Lidé se cítí na dně. Výzkumný armádní institut patologie si registroval patent na patogenní mykoplazmu, která způsobuje tuto epidemii. Zprávu o patentu najdete v knize Healing Codes Fort Biblical Apocalypse. Tak vidíte, přátelé, oni už si dokonce patentují na patogenní mykoplazmu. Oni nás tady s tím budou zabíjet a ještě si to dají jako do patentu, aby jim to náhodou třeba někdo nevzal, třeba nějaký mimozemšťan, který to vidí z vesmíru. No nicméně pokračujeme dál v článku. Mykoplazma ve skutečnosti není houba ani bakterie ani virus. Nemá buněčnou stěnu. Dostává se hluboko do buněčného jádra, proto na ní imunitní systém jen těžko může zareagovat. Je to uměle vyrobená biologická zbraň. Zpráva o patentu vysvětluje, jakým způsobem způsobuje chronickou infekci HCD, což je identické s tím, co se děje právě nyní. Chemtrails ničí funkce vašeho imunitního systému. Věřím tomu, říká pan doktor Horovic, že chemtrails způsobují chemickou intoxikaci lidstva, což by mohlo vést k obecné imunosupresi, omezení nebo potlačení činnosti imunitního systému ve větší či menší míře v závislosti na vystavení jedince působení chemtrails. Dysfunkce imunitního systému způsobí, že lidé jsou náchylnější k oportunním infekcím, jako je mykoplazma a jiné, říká doktor Horovic. Poprvé jsem začal zkoumat chemtrails, když je začali sprejovat nad mým domem v severním Idahu. Fotil jsem je a pak jsem kontaktoval státní agenturu pro ochranu životního prostředí a ti neměli tušení a odkázali mě na letectvo. Ti mi dali kontakt na středisko pro kontrolu nemocí a toxikologii a asi po týdnu jsem od nich dostal dopis, ve kterém potvrdili, že v palivu skutečně bylo nějaké množství etylendibromidu. Etylendibromid je známý karcinogen, který byl odstraněn z bezolovnatého benzínu právě proto, že má karcinogenní účinky. A teď najednou se objevil ve splodinách vypouštěných vojenskými letadly ve velkých výškách? Etylendibromid způsobuje imunosupresi a oslabení imunitního systému. Pak tady máme mykoplazmatické mikroby neboli houby, které způsobují nemoci HCD. A náhle se u vás vyvine sekundární bakteriální infekce. Tak dostanete antibiotika, která způsobují v organismu acitídu, takže se vám udělají vyrážky a podobně. Vaše játra jsou plná toxinů, která vycházejí na povrch kůži jako vyrážky, které v kontaktu s dalšími chemikáliemi způsobí hyperalergickou reakci. Mám kolegy na Bahamách a Bermudách, v Torontu, Britské Kolumbii a všichni uvádějí stejné bizarní osévání atmosféry. To, co se děje, je ohavné. Najednou tu máme lidské bytosti, kompletně rozhozené a nakažené dvěma, třemi nebo čtyřmi mikrobiálními konfaktory a také intoxikované nejrůznějšími chemikáliemi. A tito všichni budou chronicky nemocní. A nyní černý rozpočet. Vývoj a použití různých biologických zbraní na populaci je schováváno za černé operace, krycí operace, které jsou financovány, a politici v parlamentu nikdy nejsou skutečně informováni o tom, kam tyhle peníze jdou. Je to černý rozpočet, říká Horovic. V současném válečném průmyslu, kde experti na biologicko-chemickou válku diskutují o ideálních možnostech vedení válek, aby skutečně odrovnali nepřátele, nechcete lidi zabíjet, chcete produkovat lidi chronicky nemocné a závislé na systému a totálně podkopat státní zdroje. A pak tam můžete přijít se svým vojensko-medicínsko-farmaceutickým komplexem a svým mezinárodním medicínsko-farmaceutickým kartelem. Pak prodáte těmto poraženým zemím všechna farmaceutika a chemikálie, které potřebují, aby udrželi zdání zdravého fungování. Jsou totálně vyčerpané. Nejsou schopny dát dohromady vojsko. Vytváříte závislost a tím oslabujete populaci a oslabená populace se snadno ovládá. Takže máte kontrolu obyvatelstva a velmi na tom vyděláváte, místo abyste použili jadernou zbraň a zničili jí infrastrukturu, kterou vlastníte. Vy a vaši kolegové vlastníte tu infrastrukturu. Chcete se zbavit lidí, nechcete se zbavit infrastruktury. A kdo je za to zodpovědný? Žádná spekulace. Přečtěte si analýzu vojenství, včetně The Report from Iron Mountain. Rockefellové jsou hlavními hráči v této konspiraci. Jsou hlavními hráči ve světové genocidě, redukci světové populace. To už není žádné tajemství. Když zkoumáte, kdo vlastní chemtrail palivo, kdo jsou ředitelé firem vyrábějící toto palivo, najednou se ocitnete v říši Rockefellovy rodiny a královských rodin. Standard Oil and British Petroleum. A co dál mají na pořadu? Najednou z jejich dokumentů zjistíte, že už historicky financují eugeniku, rasové čistky, genocidu, depopulaci, plánování rodiny, zdraví matky a dítěte. Vyrábějí a dodávají vakcíny a kontaminované zásoby krve. To jsou ti, banksteři, ti samí lidé, kteří mají pod palcem jak průmysl s krevními bankami, tak s peněžní ústavy, říká doktor Horovic. Doporučuji skvělou knihu doktora Johna Colemana, který pracoval v britské tajné službě jako vysoký agent a řekl velmi jasně, kdo vede tyto společnosti. Vede to zpět až k nejvyšší úrovni královské rodiny. Bushovy rodiny, Rothschildovy rodiny, Rockefellovy peníze a celý Rockefellův establishment stojí na Rothschildových penězích a královských rodinách. Americká čtvrtá říše. Vládnoucí zločinecké rodiny vydělávají obrovské jmění na utrpení lidstva. Rockefellové monopolizovali americkou medicínu ve 20. letech 20. století. Spolu s IG Farben, německým hlavním průmyslovým koncernem, měli monopol na světový chemický a farmaceutický průmysl. Rockefellové a IG Farben spolupracovali před a během druhé světové války. Rockefellové a IG Farben byli třetí říše. Kdo v tom ještě jede? Merck farmaceutická společnost, její prezident George V. Merck, byl ředitelem průmyslu amerických biologických zbraní během druhé světové války. Byl zvolen osobně prezidentem Rooseveltem a ministrem války Stimsonem. Nacisté plánovali nový světový řád, dokonce pro něj měli termín New Ordnung. Ordnung, já se omlouvám za ty cizí slova, což znamená nový řád. Nový světový řád, dnešní NVO, je vzestup čtvrté říše. To je přesně to, co měli v plánu a potom prováděli v globálním měřítku. Cílem čtvrté říše je kontrola populace a genocida. 99,99% zednářů nemá tušení, o co jde na nejvyšších stupních. Na každém dalším stupni svobodného zednářství dostanete další vědění. Když se dostanete za 33. stupeň, dostanete nejvyšší zasvěcení do něčeho, čemu se říká starověká arkána. Starověké posvátné vědění, popsané v knize Healing, Codex of the Biblical, Apocalypse. Tam sídlí ti zločinci, kteří ovládají tuto planetu. A jak se člověk dostane tak vysoko v zednářské ordinaci? organizaci. Vidíte to, já už tady pletu i tu ordinaci, protože to je samé léčitelství, lékařství a tak dále. Po krevní linii musíte pocházet z hlavní královské rodiny, ideálně potomek, nebo musíte být někým, kdo je této rodině, této hlavní pokrevní linii, velmi blízko. A na koho se zaměřují? Na koho se v genocidě zaměřují? Existují-li pokusy redukovat populaci planety? Proč se to neděje? Podívejte se na země třeba v Africe, národy třetího světa, na které se směřovalo HIV AIDS. A vemte v úvahu, že dnes 73% pacientů s HIV AIDS v Americe jsou černí nebo Hispánci. Statisticky je 55% gayů v Americe už po smrti. Vidíte teď, jak je depopulace směřována na minoritní skupiny populace? Samozřejmě, děje se to právě teď. Nechtějí kompletně eliminovat populaci, jen určité skupiny populace. A není to z jejich pohledu úžasné? Mají zastřenou depopulační agendu, na kterou dosud nikdo nepoukázal. To je to, co chtějí. Není to jenom o penězích. Myslím, že existuje satanská nebo ďábelská ideologie, protože sám Nixon řekl a měl na mysli Rockefelly. Pro tyto lidi to není o penězích, je to o moci. Hra Monopoly. Co uděláte na konci hry Monopoly? Jeden člověk vyhraje, má všechny nemovitosti, má všechna aktiva, vyždímal všechny ostatní hráče a hra skončila. Můžete hru uložit do skříně, ale na planetě Zemi to udělat nemůžete. Osoba, která nakonec vyhraje hru Světové Monopoly, přestaví herní plán. A přesně to jsme viděli. Neviděli jsme největší rybu požírající největší rybu světového obchodu. Viděli jsme megaverliby požírající megaverliby v megafúzích. Všechny ty malé společnosti, které vyrábějí vaše vitamíny, jsou pod hlavním konglomerátem. Dnes Warren Lambert nebo GlaxoSmithKline. Všechny tyto obrovské korporace vlastní všechny malé ryby. Vyplatí je. Takže znovu, herní plán se nyní změní. Jestli si to přejí, a evidentně je to to, co si přejí, můžete vidět, že je to jejich agenda. Na denverském letišti v budově hlavního terminálu je velká barevná nástěnná malba věnována vyhynulým druhům lidí. A v popředí před obrazem destrukce a plameny jsou tři otevřené rakve. Vytvořte si imunitní systém. Krok 1. Detoxikace. Protože všichni žijeme v babylonské sklizně, z babylonské sklizně a jíme jedovaté odpady od Monsanta, Dow Chemical a Arch Daniel a všechny jejich geneticky modifikované potraviny a chemikálie a fluoridy a chlor, potřebujeme se detoxikovat. Snadný detoxikační program používá čerstvou limonádu vyrobenou z javorového syrupu a čerstvě vymačkané citronové šťávy a kajenského pepře. Krok 2. Odkyselení. Ke změně chemie v těle jej musíte alkalizovat. Pouze v kyselém prostředí rostou bakterie. Viry, houby, plísně a rakovinné buňky bují. Nemohou žít v alkalickém prostředí. Co vaše tělo překyseluje? Kofein, nikotin, cukr, rafinované karbohydráty, alkohol, léky, včetně antibiotik, červené maso a stres. Eliminujte nebo redukujte je. Vymačkejte citron do vody, citron má hodně vápníku a ve vodě se přemění na hydroxid vápenatý a ten je alkalický. Zvedne pH vody ze 7 na asi zhruba 8 a ostrý kajenský pepř je jedna z nejvíc alkalizujících potravin, které můžete dostat do těla. Detoxikujte a současně odkyselujte. Přátelé, toť tento článek od doktora. Vteřinku, já se chci pojat jenom, ze kdy to bylo. Myslím, že jsem říkal, že to bylo z března. Ano, z března 2016 od doktora Lienhorovice. A je to, prosím vás, pěkně ze stránek czechfreepress.cz. Tyto stránky jsou vůbec celkově zajímavé. Najdete se zde docela hodně zajímavostí. A jak říkají někteří, takzvaně najdete zde kontraverzní články a tak dále, ale ono, když to vemete, tak kontraverzní články a kontraverzní konspirační teorie a i články jsou vlastně de facto skutečností. A když ne hned, tak postupem času lidé zjistí, že vlastně ty konspirace jsou všechny opravdě, že k tomu tak dochází. Já jsem nedávno viděla pětiminutový takový videoklip, asi bude i na YouTube, určitě tam bude, kde vlastně osvětlují, nebo bych řekla, je to teda s titulkama, ale jsou tam i ty obrázky všechny, a kde vlastně říkají lidem, jak to ve skutečnosti bylo s tím 11. zářím. Já vím, ono se stále to 11. září do nekonečna pořád omílá. Je mi jasné, že třeba ti posluchači, kteří zde poslouchají, už dávno vědí, že 11. září nebyl teroristickým útokem, ale bylo to všechno zosnované. Jenže někteří lidé na to neustále věří. Stačí jim, když se prostě na Seznamu objeví v den 11. v den vlastně tohoto masakru lidí ve dvojčatech v těch obrovských domech, tak když se tam prostě objeví výročí, kdy začal vlastně teroristická válka, tak ti lidé prostě jsou smutní a říkají si, no výročí, kolik lidí tam zemřelo a jsou z toho nešťastní a ten terorismus a tak dále, a vůbec absolutně si nepřipouští jinou možnost, že by se to stalo jinak, i když přesto třeba kolikrát i vědí další možnosti, ale prostě tomu nevěří. No a tam v tom videoklipu je docela takový jako úsměvné, protože se u toho člověk prostě směje, jak nějakých 11 tamhle muslimů, kteří ještě navíc teda pili alkohol, brali drogy, tak ozbrojeni noži na linoleum nebo na koberce takovýma těma řezákama dokázali prostě jako vlastně unést tyto letadla a že stíhačky nestíhly a tak dále. Víme, jak to prostě všechno bylo, jo. To bylo tak prostě směšný a nedávno jsem ji četla, že už 15 let příbuzní těch obětí, které tam zahynuli ti lidé, tak oni stále čekají na vydání jejich věcí, ať to jsou šperky, prostě doklady, já nevím co, nějaké osobní věci a tak dále. Nedočkají se ničeho, a když to tak vemete, tak vlastně veškeré důkazy byly zničeny, skartovány. To je vyšetřování, největší vyšetřování v historii lidstva, a důkazy jsou prostě zametány pod stůl a je to takový prostě zvláštní. Teď už to je komický, ale musíme si uvědomit, kolik nevinných lidí tam vlastně zemřelo v zájmu něčeho, aby se vlastně vytvořil dojem strachu mezi lidmi, aby se vytvořilo to, že vlastně teroristé existují, a tím se spustil vlastně koloběh toho, že terorismus a válka od teroristů. No, ovšem, kdo jsou ti teroristé, kdo je sponzoruje, kdo je zásobuje zbraněmi a tak i drogami a tak dále. Takže ten obrázek si člověk v dnešní době internetu už může každý udělat sám. Kdo si ho neudělá, to je jeho problém, a kdo si ho nechce udělat, tak je prostě ovce a nemá vůbec zájem znát tu pravdu. Já sice jako věřím tomu, že těch informací je hodně, ale zase na druhou stranu nemůžeme vše vidět jako růžově, přes ty růžové brýle, jak mě při minulém vysílání psala posluchačka Míša, má pravdu, že lidé prostě se straní a nechtějí znát to negativní. A jak jsem jí teda odpověděla, někteří to neunesou, takže se tomu straní. Ale mnozí to unesou, ale prostě dávají si krytky na oči a dělají prostě, že se jich to netýká, hlavně, že oni mají ten burt a pívko a ten seriál v té televizi. Bohužel je to tak prostě smutné, no. Takže doufám, že vás potěšila zpráva o tom, kde doktor Horovic vlastně nejenom, že jako, jak bych to řekla, že informuje nás o tom, co ten chemtrails je, jak to ve skutečnosti funguje a co to má vlastně za účel. Tady není jenom účel, že by se nějak jako najednou v jedné rychlé chvíli to lidstvo mělo prostě vyhubit. Ne, to všechno vlastně je o prachách a o moci. A že to souvisí s farmaceutickým koncernem, to se taky dalo čekat, protože tím, jak jsou lidi z toho nemocní, tak ten koloběh se vlastně neustále točí, a tím, jak jste nemocní, tak vlastně docházíme k lékařům a teď se předepisují ty léky a to všechno vlastně jde do kapes pár stovek jedinců, které jsem tam vyjmenovala v té jejich linii tady těch ilumináckých pokrevních spojenců. Takže ten detox, pustme se do toho všichni, protože je vidět, že to je opravdu, opravdu vhodné si dostat ty kovy z těla, a stačí nám k tomu teda citron, javorový sirup a kajenský pepř. Kajenský pepř stojí 35 korun. Je fakt, že teď citrony jsou trošku dražší, ale dejme tomu, i s tím javorovým sirupem nemusíte kupovat přímo bio, stačí takový ten obyčejnější, ale zase se podívejte z druhé strany, jestli v tom není cukr. Takže si kupte ten bez toho normálního cukru a ta detoxikace vás vyjde ten, prosím vás, ten javorový sirup si děláte jenom do poháru, do sklenice z vody, takže tam dáte, já nevím, jedno víčko nebo polévkovou žíci, ten vám vydrží na mnoho dávek toho, té detoxikace. Citron, jasně, tak ten vám vystačí na jednu a ten pep za 35 korun, ten vám taky vystačí kajenský na velké období dlouhé. Je to takové, ten kajenský pepř má co dočinění s chutí čili. A ono, jak víme, tak to čili, to pálení, pálivý koření je zdravý, prospěšné, protože nás vlastně taky detoxikuje samozřejmě. Nikomu nedělá dobře, ale taky to může být způsobeno tím, že když si hodně dáme čili, tak nás to takzvaně prožene. Že nás dokonce i pálí teda, jak se říká, žitní otvor, ale ono jde o to, že nás to detoxikuje, to znamená, že to čili nám vlastně spálí veškeré ty negativní, co máme v sobě, ty látky a tak dále, ale taky určitě i zabije spoustu parazitů a tím pádem se nám ten průjmík může spustit, že jo. Takže detoxikujme, přátelé, abychom se vyhýbali účinkům, vražedným a ničivým účinkům z nebes, to jsou ty chemtráče. No a já se vás ještě zeptám, jak se máte. Už máme, jak jsem řekla, už několikrát po létě, strašně moc to letí, ale máme tady zase opět parné období září. Myslím si, že loni ještě bylo září, bylo horké, ano, to je pravda. Ale v pátek už se to má zase ochladit a má přijít už ochlazení, takže kdo nemá rád léto, vedro a má rád chladno, tak budeme doufat, že v pátek už se to ochladí. A co bych teda moc doufala, aby ta letošní zima byla trošku víc zimovitá. Loni to bylo takové zvláštní a když si vezmete, tak jako by se vymazalo jaro a podzim. Prostě to přechází vždycky to klima z té zimy přímo už do léta a z léta zase přímo do zimy v uvozovkách, teda ze zimy a do zimy, že ta zima už opravdu není to, co bývala. Zatímco u nás tady v České republice a ve střední Evropě toho sněhu moc není, tak například třeba v některých částech Ameriky, jako je třeba Atlanta, kde sníh neznali, tak tam mají prostě kupy sněhu, je to nějaký otočený. Ale to zase není vlivem globálního oteplování až tak, ale také to je vlivem hodně další věci, kterou je HARP. A to se také můžete podívat, anebo si na našem svobodném vysílači vyslechnout o tomhletom, já bych řekla, satanském strojním mechanismu, které se nazývá prostě HARP. No, a teď teda tady mi posílá posluchač, ano, nějaká dopravní blokace, děkuji za příspěvek, ovšem dopravní zácpy tady neřešíme, protože my nejsme mainstreamové rádio ani vysílání, takže si nás lidé v rádiu běžném nemohou naladit, jinak bychom samozřejmě informovali i o dopravě, což by bylo dobré. No a jinak teda vám řeknu, že jsem si zařadila, já ten chemtral jsem dneska právě o něm hovořila, protože se mi to dostalo včera, ten článek do ruky na internet a říkám si, že když vysílám, takže je potřeba, abych vám sdělila ten recept na tu detoxikaci, protože mnoho lidí psala mi třeba posluchačka, co má dělat právě proti tomu, aby ten chemtral se jako nějak eliminovala. A já jsem jí napsala, že různé bylinky, jsem jí tam vypsala ty bylinky a tak dále, což je sice dobré, ale tento recept, který jsem vám dneska řekla, citron, sirup voda s javorovým sirupem a kajenský pepř, je velice jednoduchý, 3 ingredience, které již budete mít doma neustále, nic se nestane a můžete to vlastně popíjet každý den a každý den ze sebe dostávat touto detoxikací tyto hnusy. No ale já jsem si tam teda hlavně zařadila bylinky a to bylinky na měsíc září. No a přečtu vám tady z toho článku, jaké to jsou bylinky a vlastně i jejich účinky a na co jsou dobré. Takže, milí posluchači, předtím, než vám začnu číst článku o bylinkách, pustím vám ještě pozvánku na Bílou horu a poté se sejdeme na článku o bylinkách, které jsou teď vhodné sbírat v září a uchovávat si je na zimu. Takže vám přeji hezký poslech pozvánky na Bílou horu.
Krásný dobrý den, vážení diváci. Ráda bych vás pozvala na velice zajímavou a velice důležitou pro náš národ akci, která se bude konat 28.9.2016 na Bílé hoře. A více o této akci vám poví pořadatelé z Obrody národa.
Sjednocené vědomí mění osudové prostředí.
Vážení a milí diváci, srdečně vás zdravím. Na Bílé hoře letos se sejdeme už ve třetím ročníku a je pro nás tento rok velmi důležitý. Pro nás, to znamená pro organizátory. Proč? Protože máme rok 2016 a Bílá hora byla v roce 1620. Vnímáme naše setkání v letošním roce jako transformační. Velmi důležité. Už jenom samo setkání velkého množství lidí má obrovskou sílu v našem vědomí. Na každého z nás působí, na každého jednotlivce i v kolektivním vědomí. Protože úplně přepisuje rozdělení, ke kterému vlastně v době pobělohorské došlo. Proto cítíme, že tato akce má význam pro všechny, ať jsou jakéhokoliv zaměření, jakéhokoliv povolání, věnují se jakýmkoliv činnostem, jsme prostě spolu, jsme důležití pro sebe navzájem. A hlavním záměrem akce je právě vytvořit silné pole tichého, klidného souznění, silné pole propojení lidí, kteří jsou spolu a důvěřují si, jsou v tichu a v tichu mysli, dokáží se propojit sami se sebou, to znamená vytvoří obrovskou sílu v kolektivním vědomí, ve které naše duše se očišťuje a tetelí. Samozřejmě kromě meditací, jako v každém roce, si i letos můžeme zatančit na akci. Určitě projdeme i léčivými tóny gongu a také si zaspíváme a dozvíme se spoustu zajímavých informací.
Z astrologického hlediska, když se podíváme nejdříve trošku na čísla, tak 1620 a 2016 je 396 let. 396, jsou to velmi významná čísla. A já jsem si kladla otázku, proč 396 let po? A přišly mi zajímavé informace, protože 369 bylo před 27 lety, kdy je to číselná řada, která se zvyšuje. Trojka je tvořivost, šestka je hmota a devítka je celistvost. Je to moudrost. Naplnilo se důležité téma, které v roce 1989 vyústilo revolucí. A teď máme 27 let po revoluci, kdy jsme došli k 396 letům po roce 1620. Proto tento rok je velmi významný, protože my se dostáváme do určitého bodu zlomu. Naplnilo se vědomí, naplnila se celistvost a moudrost a my v této chvíli máme možnost udělat zásadní změnu. My jsme od roku 1989 prošli třemi devítiletými cykly, které propojily materiálno, emocionálno a duchovno. Získali jsme moudrost, získali jsme celistvost a díky tomu se můžeme dostat ke svému potenciálu, podstaty, úcty, sebeúcty, uvědomění si vlastních kořenů, které jsou na základě bohatství našeho národa. A právě v roce 1620 nám bylo něco uzavřeno. Bylo to uzavřeno a v této době, 396 let po, máme bod, kdy se může otevřít toto vědomí a můžeme přijmout dary, které nám předtím byly uzavřeny. Když se podívám na astrologický pohled, tak my se dostáváme Neptunem, který prochází rybami. A Neptun má cyklus 164 let, kdy projde celým zvěrokruhem. A nyní je v posledním znamení ryb, kdy se dostáváme do nejhlubších vibrací, vědomí, kdy se můžeme propojit s nejlepší podstatou sami v sobě, ale zároveň i kolektivní vědomí od nás požaduje nebo nás nutí k tomu vývoji dostat se do celistvosti, do sounáležitosti. Uvědomit si, že jsme propojeni navzájem, že potřebujeme se otevřít něčemu, co nás přesahuje. A 27.9. Neptun se dostává na symbol, na stupeň, který nám ukazuje, čím se naše kolektivní vědomí bude procházet, jaká energie, jaká kvalita času nás podporuje. A tady se dostáváme do té důležitosti v tom, že na tomto bodě budeme aktivní do 10. ledna 2017, což znamená důležitost, význam tohoto bodu. A to je bdělost, potřeba bdělosti, aby jsme nespadli do zrady, lži a potřebujeme povýšit to staré, to, co už známe, máme odžité. Takže my potřebujeme udělat krok dál a potřebujeme právě být v té bdělosti a udělat to jinak. A v této době jsme k tomu velmi podpořeni, protože horoskop září, říjen, listopad je velmi náročný. A objevuje se v horoskopech velmi těžké aspekty, které, když řeknu, jsou velmi krizovými. A jsme opravdu ve velmi důležité zlomové době, kde je nebezpečí, že jednoduše spadneme do strachu a že by mohlo nás ovládnout ego a mohlo by jít do boje, kdyby člověk chtěl to, co nedostane přirozenou cestou, získat lží, podvedem, manipulací. A proto je potřeba bdělost v každém člověku. Protože každý člověk svým prožíváním mění okolnosti, které nás obklopují. A když se na to podívám z toho vyššího principu, tak tento bod, na kterém Neptun stojí, je o tom nalézt v sobě mistrovství. Objevit v sobě schopnost, kdy dokážeme překročit svojí vůlí a svojí otevřeností právě ty těžké zápisy a je to sílou vlastně ducha. Projevením schopností oddat se, víry, důvěry. A můžeme to udělat pouze přes svůj prožitek. Tím, že se otevřeme a prožijeme skrze sebe pocit klidu, míru a svého mistrovství, své lásky, tak tím může tato energie vstoupit právě do lidského vědomí. A právě 28.9.2016 je den, kdy je velmi požehnaný. Sluníčko stojí v konjunkci s Jupiterem. Jupiter je planeta štěstí, hojnosti, vývoje a expanze. A je nám pomáháno, je nám dáno, je nám otevřeno. Velmi silná energie, kterou můžeme skrze sebe prožít, pokud se jí otevřeme. Ale potřebujeme v té chvíli právě sklidnit mysl. Potřebujeme překročit ty své každodenní starosti, strachy, které nám blokují vlastně tu cestu. Tak tento den, když se sejde dostatek velký vlastně počet lidí, tak skrze své prožívání, když vytvoří pocit té otevřenosti, ticha a objeví v sobě ten svůj mír, který v sobě každý máme, tak tato energie skrze to lidské vědomí může vstoupit, může být snesena vlastně do té hmoty a může být to vědomí rozlito potom mezi lidi. A jde nám o energii nalezení své hodnoty, naší české podstaty, našeho českého bohatství, tak, aby jsme nalezli své sebevědomí, respekt a úctu. Tento den je i tím, že je to svátek, státní svátek, kdy ta pozornost je zaměřená na naše české kořeny, na naše národní bohatství, tak právě proto v tento den to vědomí širokého spektra lidí je zaměřeno na naší historii, na naší podstatu. A díky tomu může tato energie se dostatečně ukotvit skrze náš prožitek a rozvoje se do kolektivního vědomí českého národa.
Dobrý den, i já bych vás rád pozval na naši třetí ročník na Bílé hoře. Jak jsme před chvílí slyšeli, probíhá proměna kvality času. Pak, když se podíváme na kvalitu času, tak čas je vlastně tvořen energií. Je tvořen vlastně sluncem, je tvořen naším planetárním systémem, je tvořen námi jako lidmi. Když se vrátím k proměně kvality času z pohledu slunce, tak všichni víme a pamatujeme si rok 2012, májský kalendář, kdy Májové celou svoji civilizaci řídili skrze sledování, monitorování vlastně aktivity slunce. Je to o výskytu slunečních skvrn, jejich velikosti, počtu, které vlastně ovlivňují kvalitu, aktivitu slunce. A protože slunce je jedním z primárních zdrojů energie pro nás, tak je to významný parametr vlastně ovlivňující planetu Země a lidi, lidstvo. Dalším parametrem jsou samozřejmě, před chvílí jsme to slyšeli, astrologie, respektive planetární konstelace, které dotváří a přináší vlastně energii na planetu Zemi. A v posledních třech letech byly velmi mimořádné, významné konstelace nazývané například Božími prsty, které přinášely velmi složité, ale přitom velmi energeticky silné konstelace. I to je proměna času, kvality času. A podíváme se na to z pohledu vývoje lidstva, protože je to o vývoji lidstva, o jeho osvobozování v průběhu vlastně jeho dějin, tak ten novověk přináší věda, která přinesla novověk, její rozkvět vědy, přináší nové poznání, nové znalosti, nové dovednosti, které ovlivňovaly a ovlivňují vlastně lidstvo, ovlivňují člověka, osvobozují člověka. A v současné době jsou nové objevy, které nejsou vysvětlitelné současnými znalostmi Isaaca Newtona nebo Alberta Einsteina, a lidstvo v tomto okamžiku má poptávku, má potřebu nějaké nové přidané hodnoty, nějakého nového vysvětlení, a to je dalším parametrem, který mění kvalitu času, prostoru. Takže to všechno byste se, když přijdete k nám za námi na Bílou horu, se dozvíte, takže budete velmi vítání a více informací najdete na www.obrodanaroda.cz. Budeme se těšit.
Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po lučinách.
Tak, milí posluchači, vyslechli jste si pozvánku na Bílou horu, která se koná 28.9. Je to na státní svátek, takže bychom mohli se zúčastnit v co největším množství. Doufám, že nás přijde mnoho, protože, jak jsem již říkala, ono to není o blaničtích rytířích, kteří by vyjeli ze země na koních a brnění se zbraněmi, ale jedná se pravděpodobně, z největší pravděpodobností půjde o nás lidi, protože my budeme ti blaničtí rytíři, že? No a jdeme k tím bylinkám. Bylinky v září a bylinky a rostliny sbírané v září. I v září si totiž můžete před nadcházející zimou doplnit svoji přírodní lékárničku. Pozvolna přecházíme na sběr podzemních částí bylin. Zaměříme se též na nemoci, znachlazení a jejich prevenci. Avšak nejdříve se podíváme, co bychom mohli ještě přidat do vašeho nebo našeho repertoáru a které bylinky můžeme sbírat v září. Tak kořenové to jsou čekanka obecná. Já vždycky přečtu ten název té bylinky a k tomu přečtu, na co je ta bylinka nebo ten kořen té byliny dobrá. Čekanka obecná na nemoci jater, žlučové a ledvinové kameny, záněty močových cest, na zácpu a nechutenství, kostival lékařský, obklady, záněty svalů, chronické choroby kloubů a kostí, křečové žíly, křen selský, listy, obklady na křečové žíly, pozor jen do mírného zčervenání kůže, potom sundat, totéž na revmatismus, libeček lékařský, při chorobném pocení podporuje činnost srdce a krevního oběhu, lopuch větší, na plicní choroby, na omývání hnisavých ran, koupele vlasů a proti jejich vypadávání. Smetanka lékařská, pampeliška, ledvinové kameny, nemoci jater a žlučníku, na zácpu a záněty střev. Pupava bezlodyžná, záněty dýchacích cest, při nechutenství a potopudný, to spíš močopudný prostředek to bude. Jinak té smetance lékařské, k té pampelišce, neříkám ve městech, kde teda jezdí automobily, chce to někde prostě, kde není tolik toho smogu od dopravy, tak ta je výborná i do salátu. Když si kupujete drahé, třeba tu rukolu, dáváte to do salátu zeleninových, tak si natrhejte pár té pampelišky a to je vynikající do salátu, ani není cítit, že by to bylo nějak hořké. A jinak, které plody sbíráme v září, je to černý bez a ten je na onemocnění dýchacích cest, šťáva je z něj na migrénu a na dýmání, jalovec obecný na obklady proti revmatismu a na kožní choroby, jeřáb ptačí reguluje střevní činnosti a revmatismus, kaštan i jirovec maďal bez hnědé skupky, pozor, je na zahlenění při zevním použití na bolesti kloubů. Šípková růže, posilující vitaminový prostředek a zdroj vysokého obsahu C-čka. Nevím, jak věle, já jsem si všimla, že letos i ty šípky jsou obrovské, ono všechno bylo obrovské. Ať to vemu švestky, jabka, všechno bylo docela jako nepřirozeně až obrovské. Ty šípky jsou opravdu ne šípky, ale šípy přímo. No a odenky z bylinek se sbírají fialka, violka, voná, podporuje odkašlávání, omývání špatně se hojících ran. Kozlík lékařský, ten je na nespavost vlivem nervového vyčerpání a nabušení srdce. Puškvorec rotanovitý, na podporu trávení, pozor, čerstvý odenek způsobuje zvracení. Takže prosím vás, musí se to usušit, ne abyste si utrhli odenek z puškvorce rotanového a hned ho teda jako konzumovali, takže usušit. Pír plazivý je na revmatismus, kožní vyrážky a záněty ledvin. Toten krkavec je na průjmy, kloktadlo na nemocné dásně. A sbíráme v září listy z borůvky brusnice, podpůrná léčba cukrovky, z jitrocelu kopinatého, ten taky roste všude, nemoci dýchacích cest, kašel, poruchy trávení, anebo ostružení křovitý, podpůrná léčba cukrovky a žaludeční potíže. To jsou listy z těchto plodin. Borůvek je spoustu, hlavně opatrně, aby jsme zničili celé to, celá to, celé to borůvčí, i ty lístečky strháme prostě s nějakou rozvahou a trochu jako šetrně k tomu, co je tam okolo. To znamená, když trháme borůvčí listy v lesích, tak nerva to celé, prostě celé ty keříky, ale opatrně. A sbíráme v září také květy, a to heřmánku pravého, a ten je na průjmy, zánět močových cest, potopudný, opět tady je napsáno potopudný. Tak jestli tam má být močopudný, nevím, a nebo to bude potopudný, jakože se více po něm potíme. No, spíš ten močopudný. Jako obklad na rány a vyrážky, hluchavka bílá, nepravidelná menstruace a také na výtoky a při nepravidelné stolici. Chmel otáčivý, na lehkou nespavost, předrážděnost, koupele při celkovém posílení. A nebo sedmikrásku, chudobku, plicní choroby, omývání při hnisavých zánětech. A nať sbíráme z macešky violky trojbarevné, ta je na plicní choroby, dýchací cesty a proti revmatismu. A zlatobíl celík, proti zadržování vody v organismu, poruchy látkové výměny a průjmy. No a podíváme se na jednotlivé nemoci, na chřipku, na chlazení a rýmu. Blíží se zima, podzim a s ní sichravé počasí. Často se vám teď může stát, že neodhadnete, jak se obléci, a tím se vám může stát, že se nachladíte a chřipka je už pak na dosah ruky. Rýma, kašel, chrapot, bolesti v krku na sebe nenechají dlouho čekat a zkusme se na tento nečas a velmi protivné chvíle připravit, ať se nám ulehčí. Zopakujeme si tedy nejosvědčenější recepty, protože když vám nebude už dobře, nebudete mít zajisté náladu na hledání receptů na chlazení. Já vám to tady číst nebudu, protože málo kdo si to hnedka bude zapisovat, takže by to chtělo si to buď to jako vyhledat, vygooglit ty recepty na chřipku, na chlazení a rýmu, na podzim a na v zimě a někam si to opravdu napsat, protože ono, když je fakt člověku potom už zlé, tak sedat si k internetu a vyhledávat tam recepty už nemáme kolikrát ani sílu. Také tady píšou recept z křenu medu, a což je teda výborný křen a med je výborné a na vypocení se pijou také černý díly květu z černého bezu, to se sbírá právě teď, a nebo i z lípy širokolisté, a nebo také divizny a zmáty peprné. No a na rýmu si můžeme připravit šňupací prášek z rozdrcené sušené máty peprné. Když jsme probírali zrovna bylinku mátu, jak se suší a jak se uskladňuje a tak dále, a zrovna to bylo v té době, kdy se sbírala, tak kdo jí máte, tak si ji vlastně můžete úplně nadrtit a můžete ji šňupat a ta je výborná na rýmu, omlouvám se. Na kašel a chrapot si můžeme připravit zase čaj z jitrocele a plicníku lékařského. Pořádně ho osladíme včelím medem nebo pampeliškovým a ještě lépe podbělovým nebo jitrocelovým syrupem. A ten jitrocelový syrup už budete mít doma připravený na detoxikaci proti chemtrails účinkům, takže ho zároveň můžete i použít na ten kašel nebo chrapot. Nebo také můžete pít čaj z mateří doušky, a ten teda je taky výborný, ale ta mateří douška je vůbec výborná, krásně i voní. Takže to jsme vás vlastně seznámili teďko s těma bylinkama, které se sbírají v období září a připravují se už na zimu. A i z těch šípků, ten má opravdu vysoký obsah C-čka, z toho se dá udělat výborná marmeláda, která obsahuje to C-čko a je to hit, jak se říká, když si ji můžeme připravit dokonce i za studena. A tím a to tak, že očistíme ty šípky od těch jaderek a chloupků, to znamená, že musíme ty špičky vyndat a musíme i ty vnitřky vyndat, že ty chloupky to jsou velmi nepříjemné. My jsme jako malé děti vždycky se stávalo, že se rozdělil ten šípek a házeli jsme si to vzájemně za triko. To bylo velmi nepříjemné, ty chloupky. To se nedalo vůbec člověk toho zbavit, až když se osprchoval. No a ta marmeláda zastudená, teda očistíme ty šípky od těch jaderek a chloupků, opláchneme to a necháme to všechno oschnout. Připravíme si ty sklenice, musí být čisté, i ty víčka, a postupně tam vrstvíme šípky a prosypáváme cukrem a stlačujeme to. No a uchováváme ty lahvičky v chladnu a ono se to s tím cukrem potom maceruje a za nějaký čas, za pár týdnů máme výbornou marmeládu připravenou za studena s vysokým obsahem C-čka. Já jsem tady ještě našla, milí posluchači, tady je článek o tom kajenském pepři. On je teda dost dlouhý, ale já bych třeba chtěla tady u té detoxikace toho kajenského pepře uvádějí, že kajenský pepř je známý oběhový stimulant. Zvyšuje funkce lymfatického a trávicího systému. Tím, že ohřívá tělo, přirozený proces detoxikace je zjednodušen. Kajenský pepř také způsobuje pocení, což je další důležitý proces detoxikace. V kombinaci s citronovou šťávou a medem je čaj z kajenského pepře vynikající ranní nápoj pro celkový tělesný detox. A jinak jenom zkrátně vám přečtu, na co všechno je ten kajenský pepř. Má protizánětlivé účinky, působí proti chřipce a nachlazení, má antimykotické účinky, prevence bolesti hlavy, antialergenní působení, také podporuje trávení, působuje proti zarudnutí, pomáhá produkovat sliny, nápomocný proti krevním sraženinám, jak jsem říkala, podpora té detoxikace, působí proti bolesti kloubů, a je také antibakteriální vlastnosti má a možné i protirakovinové působení. Podporuje hubnutí, podporuje zdraví srdce a je to prostředek na bolesti zubů a i jako lokální prostředek, když se používá jako obklad k léčbě například hadího ušknutí, revmatismu, vředu a různých ran. A mně se dneska donesl článek od jednoho posluchače, že v Čechách se přemnožil ten, je takový žlutý ten pavouček, není moc velký, ale je to velmi nepříjemné a dokonce i jedna žena potom kousnutí tohoto pavouka ochrnula a je dost velký výskyt na Ústecku. On bude všude, já si pamatuju, že asi před 4 lety se o tomto pavouku, má barvy žlutou, ale já si nespomínám, jak se jmenoval ten hajzlíček, ale vím, že se o něm před 4 lety už dost mluvilo, i dost psalo, a to v souvislosti s tím oteplováním. A říkalo se vlastně, že jsem přešel, myslím, že z Francie. No a to jsme si tenkrát říkali, někde se objevil jeden, dva. Ovšem, ono se začaly rozmnožovat a letos se dokonce nebezpečně přemnožil. Takže dávejte si pozor na pavoučky, protože je to nepříjemné, ale zase kdo má. Teda dejme tomu, když žijete někde, kde je možný výskyt těchto pavouků, tak mějte doma kajenský pepř a při nejhorším, kdyby vás kousl pavouček nebo vás uštkl had, tak přátelé pozor a hnedka kajenský pepř a obklady. A jinak jsem taky nevěděla, že třeba se vyskytuje normální zmije jedovatá, jak se nazývá správně, ve městech. Já jsem se domnívala ještě donedávna, že se vyskytuje jenom v lesích a loucích a prostě v přírodě, ale ona už teda se vyskytuje i ve městech. Nedá se nic dělat, prostě asi jak je teplo, tak prostě se i ty živočichové prostě přemístují různě i do měst a kde jim je prostě dobře. Nedá se nic dělat, prostě oni za to nemohou a jsou to také vlastně potřební společníci pro náš život na planetě. Já se domnívám, že velice potřební živočichové. Určitě jsme my lidé méně potřební než tito živočichové, ať vemu toho pavouška nebo i tu malou zmíčku jedovatou. Pro nás jedovatou, že? Ale ona ten jed používá pouze v ohrožení, když jí něco jí ohrožuje nebo když jí chceme ublížit. Jinak samozřejmě používá to na svoje kořisti, aby za účelem, aby se najedla, jo? Ale ne za účelem, aby prostě vraždila kolem jdoucí myši a různé hmyzožravce a pak si je někam prostě dává do skladu, kde si je vezme jako my ze špajzu nebo z ledničky. Ona si uloví jen to, co potřebuje k jídlu a to je všechno, to jí stačí. Stejně tak to dělali i indiáni. No, nevadí. Takže, milí přátelé, milí posluchači, blíží se nám 6. hodina, pustíme si tady od apačských indiánů písničku a poté si dáme druhý díl čtení z knihy Učení Dona Carlose Castanedy. Kdybyste měl někdo nějaký připomínky k tomu čtení, jestli vás něco zaujalo nebo tak, tak klidně pište, budu ráda. A jinak se teda na vás těším zase příště, jsem tady a Kdybyste chtěli, pište mi, budu velmi ráda. Nějaké ty poznatky třeba o tom chemtrails, jestli máte vy někdo, třeba jste zjistili na internetu nebo vlastní zkušenosti s tím, jak se bránit těmto účinkům těch těžkých chemikálií, anebo máte nějaký i vlastní recept vyzkoušený, nebo vůbec nějaké postřehy ohledně toho chemtrailsu, protože jak je vidět, tak my nemáme prakticky žádné možnosti ani prostředky, abychom toto globální, legální vraždění nás lidí a poškozování našeho zdraví zastavili. Jak je vidět, prostě nelze to. Jsou to odborníci, přiznalo to už mnoho států, žádají vyslechnout před tím kongresem v Americe, čekají už asi 6 let, že to se samozřejmě nestane, protože by vlastně oznámili lidem světu, co všechno ví. No, takže bohužel máme smůlu, takže nezbývá, než se jako snažit se bránit sami. Když to vidíme všude kolem, tak všichni jsme nemocní a vůbec celkově i ten hliník z toho chemtrails na nás působí velmi negativně na náš mozek, na naší paměť, na naše myšlení, tak je potřeba opravdu to ze sebe dostávat. A jak jsem řekla, ještě jednou opakuji, kajenský pepř, javorový syrup a citron, vynikající detoxikace proti splodinám nebo tomu, co na nás sypou z chemtrailse, ale i zároveň detoxikace všeho možného jiného i těch parazitů, když to tak vemu. Takže přeji vám příjemný poslech, milí posluchači, venku je hrozné vedro, já tady mám ty okna zavřené, takže už se těším, až tam pustím apačský song a otevřu si okno. Přeji vám velice příjemný poslech a zatím naslyšenou a potom se ještě uslyšíme. Mějte krásné odpoledne.
Of joy. They are drunk with demonic delusions. What is right and what is wrong? Karma. Please hear my anguished words of truth. In an ocean of joy. They are drunk with demonic delusions. What is right and what is wrong? Karma. Karma. They are drunk with demonic delusions. Karma.
Líčení Dona Carlose Castanedy, kapitola 2. Úděl bezchybnosti. Mýtus bojovníka. Bojovník je mýtus, překrásný mýtus naší doby, jehož funkci, stejně jako všech ostatních mýtů, je odrážet naše nejznešenější tužby smrtelníků. Vyzývá a vede nás k proměně v magické bytosti, k níž dojdeme jeho stělesněním. Každý národ na zemi ve všech dobách měl své mýty odpovídající jeho mravní výši a sklonům. Mýtus je ve skutečnosti tou nejlepší výpovědí o každém národě a jeho mužských a ženských příslušnících. Mýty jsou částečně vyprávěním, jsou to příběhy, které si vyprávějí lidé a které se často předávají z pokolení na pokolení. Z antropologického hlediska je nesmyslné se ptát, zdali jsou tato vyprávění skutečná, či smyšlená. Mýty jsou skutečné v tom smyslu, že plní skutečnou úlohu mezi lidmi. V mýtech nalézají národy zrcadlo, v němž odrážejí svou lepší tvář, dokonce i tu neznámou. Jsou zrcadlem ukazujícím tvář jiného, toho druhého, který jsem a zároveň nejsem, druhého, kterým nejsem, ale s ním o něm, toho, jenž je obrazem mne samotného, avšak je jiný, proměněný v jinou bytost, obdařenou mocí, kouzly a především svobodou. Mýtus je věčnou nadějí člověka, který navzdory svým chybám ve svém nitru stále sní o životě zbaveném rozporů, o životě bez utiskování, násilí a vírů, jichž je náš společenský život tak plný. Mýtus je pro společnost tím, čím je pro jedince sen. Mýtus je tedy snem člověka, v němž nasloucháme příslibům o kráse a svobodě. Téma mýtu počínaje Kristem, který se svou oddaností a očistným životem proměnil a stal se Bohem, pro mýty o Herkulovi, Virachochovi, Budhovi a mnohé další. Je stále stejná, člověk s hlubokou touhou a posláním, které je vždy příliš vznesené pro svět, v něm žije. Konflikt mezi společností, ve které žije, a tužbami jeho ducha. Boj, pochybnosti a zkoušky, kterými musí projít, aby nakonec svůj sen uskutečnil. Překonal chaos a bídnost lidského údělu. Mýty jsou rovněž vodítkem pro jednání. Ukazují nám, kudy vede cesta k magické skutečnosti, o níž vyprávějí. Nejsou zde pro naše pobavení a rozptýlení, nýbrž proto, aby nás podněcovali ke konkrétnímu jednání a činům, které člověka vyvedou z chaosu, v němž obvykle žije uzavřen. Pokud člověk není na výši svých mýtů a není schopen podle nich jednat, proměňuje mýty v dogmata a zakládá náboženství. Jakmile se toto stane, ztrácí mýtus svou osvobozující úlohu a stává se nástrojem útlaku. A podle mého názoru přestává být mýtem. Zatímco mýtus má být žit, dogma je něco, v co se má věřit. Mýtus vyzývá k činům, dogma k poslušnosti a podřízení se. Církve a jejich vykonavatelé jsou nepotřebnými prostředníky, kteří ve většině případů ochromují, pokud neznemožní docela naši cestu ke svobodě a poznání, jež je naším jediným opravdovým životem. U národů, nesprávně nazývaných primitivní, jsou mýty a rituály úzce spjaty. Rituál, obřad, to je chvíle mimo čas. Je to prostor, ve kterém se lidé lidské bytosti promění a stělesní bytosti magické, o nichž vyprávějí jejich písně a legendy. Je to magická chvíle, ve které bytosti síly, světla, lásky a vědění přicházejí na zem a připodobňují se člověku, či jinak řečeno chvíle, v níž se lidské bytosti proměňují v magické bytosti svých snů. Já jsem toto kouzlo zažil z Hujčoly, když jsem se stal přímým účastníkem jejich obřadu. Jelikož z pozice druhého diváka to prožít nelze a mohli jsem tak spatřit, jak se Marakame, proměnil v jelena, kukuřici, pejotl, jak tatevary, stařec a oheň zpíval jeho ústy a jak se z lidí stala malá slunce. Marakame je jméno pro šamana, který vede hujčolské obřady a jako kouzelník, léčitel a duchovní vůdce značně ovlivňuje život společenství. To, že hujčilové mohou při obřadu stělesňovat své mýty, není způsobeno pouhým účinkem žvíkání pejotlu, jak si myslí někteří lidé. Žvíkat pejotlu či jakoukoliv jinou psychotropní rostlinu může kdokoliv, ale k tomu, aby po jejím požití dosáhl opravdového vidění, takového, které skutečně obohatí život, by musel žít stejně tak disciplinovaným životem jako hujčolové a potřeboval by jejich celoživotní výcvik. Mýtem dnešní doby je mýtus o cestě bojovníka. Bojovník v něm vystupuje jako magická bytost, radostná a obdařená silou, žijící uprostřed všední společnosti. Není mýtem proto, že by bojovníci a lidé vědění ve skutečnosti neexistovali. Oni existují. Nýbrž proto, že má stejnou úlohu jako ostatní mýty. Odráží naše nejdražší a nejvzněšenější touhy smrtelníků a vyzývá nás k jejich uskutečňování. Don Juan říkal Carlosu Castanedovi, že nikdo se nikdy nestane člověkem vědění. Stejně tak se nikdy nikdo nestane bojovníkem, alespoň ne úplně, přestože neustále bojuje, aby se jim stal. Stále na cestě, jako Gennaro do Ixtlanu. Pro nás je mýtus o bojovníkovi nádhernou výzvou učinit jej skutečností v naší vlastní osobě. Nejprve musíme vnést trochu z těch magických chvil do našeho všedního života. Přestat se chovat jako stroje, které pouze poslouchají cizí příkazy a zvolit místo toho cílevědomé vedení vůle a způsob bojovníka. Tyto jasné chvíle, kdy naše nitro řídí náš život a to, co se nám děje, jsou jako magický moment obřadu, ve kterém život promlouvá přímo k nám a my rozumíme, kdy se nám život stává přítelem a my chápeme, co znamená síla a vědění vyjádřené nikoli v představách, nýbrž v konkrétních událostech. Ten, kdo se chce vydat cestou bojovníka, bude muset vynaložit velké úsilí, aby magické chvíle života v mýtu přicházely stále častěji a plynuleji, až magie převládne nad podřízeností a harmonie nad chaosem. Až sen o síle a svobodě zvítězí nad zmatenou skutečností obyčejných lidí. Až se sen stane skutečností. Způsob bojovníka je jediná opora na cestě za neznámým. V první Carlosově knize Don Juan říká, že za poznáním se člověk vydává jako do boje, se strachem, s respektem, dělí a s naprostou důvěrou. Proto člověka hledajícího vědění můžeme zcela výstižně nazvat bojovníkem. Správný způsob, jak se pohybovat po stezkách vědění, je způsob bojovníka. V knize Příběhy síly nám čaroděj svěřil, že způsoby a život bojovníka to je pouto, kterým drží pohromadě všechno, co je ve světě čarodějů celé jeho vědění. Rozpoložení bojovníka je jedním z ústředních termínů celého Castanedova díla a představuje základní postoj vůči všemu, co vyžaduje cesta vědění. Don Juan Carlosovi říká, že ve světě čarodějů může přežít jedině jako bojovník, ačkoliv k tomu, aby se člověk stal bojovníkem, nemusí být nutně čarodějem. Není to jednoduché, ale možnost je dána komukoliv. Způsob bojovníka, o kterém vypráví Castanedovo dílo, má jen pramálo společného s válkami lidstva, jak je známe my, a to především proto, že není spojeno s násilím ani s úmyslem cokoliv nebo kohokoliv zničit, a už vůbec ne ostatní. To je pro nás poněkud těžko pochopitelné, neboť v naší kultuře je slovo válka spojeno s jednou z nejčastějších činností obyčejného člověka, ať už v oblasti osobní či společenské. Vždy je spojováno s touhou vnutit ostatním své vlastní podmínky s použitím otevřeného nebo skrytého násilí. Avšak mimozápadní svět zná pojem války a boje, které se naprosto liší od války v západním smyslu. Příkladem jsou Guerras Floridas, boje, které se vedly v předkolumbovské střední Americe a které nikdy nebyly západními historiky správně pochopeny právě pro svůj nenásilný charakter. Nepochopení došlo až tak daleko, že byly mylně prezentovány jako další výraz války, kterou Západ tak dobře zná. Don Juanovská představa bojovníka a osvobozujícího boje je jiným příkladem zcela odlišného pojetí války. Bojovník je bojovníkem proto, že je v neustálém boji. Je to boj s vlastními slabostmi a omezeními, se silami, které brání růstu jeho vědění a síly. Boj s osudem obyčejného a normálního člověka, zcela determinovaného svým osobním příběhem a okolnostmi svého života. Boj, jímž se snaží vykoupit si možnost volit si sám svůj způsob bytí a žití. Je to boj za harmonii a mír, boj za svobodu, která počíná uvnitř každého z nás, odkud se promítá do všeho, co tvoří svět, v němž jednáme. Je to boj mlčenlivý, nenásilný a radostný. Způsob bojovníka je postoj. Znamená neustále se utkávat v souboji, na nějž nás vyzývá bytí a nelze jej přesně a vyčerpávajícím způsobem definovat. Lépe řečeno, postoj bojovníka je záměr. Vytrvalost volit vždy pevné a autentické jednání. Nejcharakterističtějším znakem bojovníka je možná to, že se vytrvale snaží, aby každý jeho čin, i ten sebemenší, byl bezchybný. Bezchybnost pro něj znamená vydat ze sebe to nejlepší ve všem, co dělá, což se z hlediska energie rovná jejímu nejlepšímu využívání. I kdyby všechny ostatní důvody pominuly, jen kvůli bezchybnosti samotné, se bude bojovník vytrvale držet svého způsobu jednání. Z tohoto pojetí vyplývá celá řada pravidel, aplikovatelných téměř na veškeré lidské jednání. Střídmý život dodává bojovníkovi rovnováhu a celistvost nezbytné k překonání všech těžkých chvil, které ho potkají na cestě vědění a nezáleží na tom, že se někdy jeho rozum bude cítit zmatený a jeho ego zraněno. Cokoliv, co člověk dělá, se může snažit dělat jako bojovník, jako ten, kdo je v neustálém boji, nikdy opuštěný, kdo nepřipouští lhostejnost ani odevzdanost, pro koho je i ten sebemenší čin výzvou k dalšímu překročení vlastních hranic, výzvou být lepší, silnější, vyrovnanější, skutečnější. Mezi prvky, z nichž se sestává základní výzbroj bojovníka, má zvláštní důležitost vůle, pramenící z jeho nitra, schopnost dotýkat se světa, cítit ho a dokonce i řídit, síla, která ho přivede do větších a těžších bitev, než do jakých by se odvážil jeho rozum. Bojovník totiž přestává být člověkem spoutaným obavami a představami svého myšlení, nýbrž se z něj stává člověk jednající ve jménu svého cítění a pohání ho osobní síla, ta zásadní energie, kterou s velkým úsilím střádal a posiloval. Je si též stále a plně vědom své bezprostředně hrozící smrti, ke každému činu přistupuje tudíž jako k poslední bitvě, kterou musí svést co nejlépe. Smrt, která jej provází jako stálá společnice, dodává zvláštní sílu všem jeho činům a jeho lidský život na zemi se tak stává časem magickým. Vědomí bezprostřednosti smrti mu též poskytuje odstup nezbytný k tomu, aby na ničem nelpěl ani nic neodmítal. Zbaven veškerého lpění, vědom si krátkosti svého bytí a v neustálém boji se bojovník silou svých rozhodnutí učí stavět svůj svět. Snaží se udržet si stále vládu nad sebou samým, čímž získává i kontrolu nad svým osobním světem. Směr svého života bere do vlastních rukou a strategicky ho řídí. Každičká věc, kterou učiní, je součástí jeho strategie. Kontrola a strategie jsou dva prvky vždy přítomné v životě bojovníka. Kontrola znamená neustále se snažit řídit správným způsobem různé prvky, jež ovlivňují jeho bytí a žití. Uplatňuje se nad vším, co dělá, neboť jeho jednání a chování není výsledkem náhody, vnějších okolností nebo citových pohnutí. Nýbrž je součástí jeho životní strategie. V životě bojovníka není místo pro rozmary, mechaničnost nebo impulzivní jednání, protože činy bojovníka nejsou činy bez spojitosti, ale zapadají do systému předem vypracované strategie a míří jimi k dosažení cílů, které si stanovil a jež jsou vyjádřením jeho nejnitelnějších přání. Prvky tvořící strategii bojovníka jsou prvky cesty srdce, proto se raduje a užívá si každou chvilku. Vůle, kontrola, strategie a vědomí bezprostřednosti smrti napomáhají bojovníkovi naučit se zredukovat své potřeby na minimum. Je si vědom, že potřeby rodí nedostatek a neštěstí, tudíž nemá-li potřeby, po ničem nedychtí a ani se neznepokuje. Jeho jednání je osvobozeno od tíhy potřeb, touhy a neštěstí. Přestane-li potřebovat, jelikož nemá nedostatku, dostane se mu všeho, co bude žádat. Zbaví-li se potřeb, vše, co má a vše, co dostává, i ta úplně maličká a nejobyčejnější věc se promění v překrásný dar a jeho život bude plynout v neustálé hojnosti. Druhá část. Zvláštní způsob ovládání běžné skutečnosti. Kapitola 3. Tělo jako energetické pole. Cesta k osobní síle. Energie. Pro Dona Juana, stejně jako pro jeho žáka Carlose, není svět tvořen předměty v té podobě, v níž je nabízejí našemu zraku, nýbrž energetickými poli. Tato myšlenka jistě není v rozporu s teoriemi moderní fyziky. Pojem energie je jedním ze základních prvků celého Don Juanovského učení a praxe, a to ne kvůli tomu, že se velmi často objevuje v celém Castanedově díle, nýbrž proto, že je východiskem i cílem všeho, co bojovník dělá. Ve světě Dona Juana je mezi jednáním člověka a jeho přáními a myšlenkami jen malá spojitost. Tím, co určuje vše, možné i nemožné, je energie neboli osobní síla, což je energie, kterou člověk disponuje. Přesně jak se praví v knize Cesta do Ixtlanu, člověk není nic víc než souhrn své osobní síly. Světlo nebo ego. V knize Vnitřní oheň rozvíjí Castaneda jako ústřední téma to, co nazývá umění záměru a říká nám, že jednou z jeho základních pravd je, že jsme energetická pole nebo světelná vejce, což na první pohled nevypadá jako velké tajemství či velká pravda. Ovšem ve skutečnosti se jedná o ústřední prvek, na něm stojí veškerá praktická aplikace učení Dona Juana. Je nepochopitelné, že vše, co děláme, vyžaduje energii. Žádný čin nemůže být uskutečněn bez potřebné energie, ať chceme běžet maraton, skoncovat se starým zvykem, nebo jenom vstát z postele. A to platí pro jakýkoliv skutek. I když každý člověk má energii, v případě obyčejných lidí je tato energie již rozdělena a zcela pohlcena rutinními činnostmi jejich života, jež jsou determinovány jejich minulostí. Řečeno jinými slovy, člověk vynakládá veškerou svou energii v okruhu známého a nezbývá mu žádná navíc k setkání s neznámým. Chceme-li se pustit do čehokoliv nového, co se vymyká našemu současnému okruhu činností, bude to vyžadovat takzvaně volnou energii. Proto je pro obyčejného člověka tak nesmírně těžké změnit či vytvářet jiné situace nebo výsledky než ty, jež spadají jeho životě do normálního a nemá potřebnou volnou energii. Pro každého, kdo se jako bojovník vydá stezkou vědění, je nutně všechno, co se týká energie, nesmírně důležité. Ví, že cesta za neznámým a všechny změny, jimiž bude muset projít, budou vyžadovat velké množství energie a navíc, že značná část této energie musí být volná. A proto vše, co dělá, zvažuje z hlediska energie. To je součástí tajemství světelných bytostí. Jsme energie a každým skutkem naší životní energii buď pozitivně využíváme, nebo ji mrháme. Bojovník ví, že každý čin jeho energie posiluje nebo oslabuje. A proto si dává veliký pozor na povahu svého jednání, které by mělo být vždy bezchybné, což neznamená nic jiného, než správné využívání energie. Klíčem celé věci je, jestliže se přestaneme vnímat jako ego a přijmeme se jako energetické pole, začne se měnit nejen náš pohled na skutečnost, ale i způsob našeho jednání v ní. Vnímáme-li se jako ego, jsme nuceni uskutečňovat obrovské množství činů na jeho obranu a potvrzení, zatímco jako energetická pole musíme pozornost zaměřovat na to, jakým způsobem užíváme svou energii, jak sílí nebo slábne, a svým jednáním budeme tedy sledovat správné užívání energie, čili bezchybnost, jež je pravým znakem bojovníka. Uveďme si konkrétní a jednoduchý příklad a podívejme se na případ člověka, který prožívá situaci, v níž se cítí jeho ego frustrováno a reaguje se zlostí, protože jeho žena ještě neměla připravenou večeři, když se vrátil z práce. Jeho ego se cítí uraženo, neboť ego vyžaduje, aby mu byla vzdávána čest a aby se věřilo všemu, co si samo o sobě namlouvá. Proto začne křičet a hrozit své ženě, aby si od ní vydobil uznání toho, že vele důležité ego jejího manžela si zaslouží, aby se s ním zacházelo s větší ústou a vážností. Dosáhne-li toho, jeho žena se rozpláče a bude se omlouvat, anebo rychle a ustrašeně připraví jídlo. Nepřímo tak egu a nikoli skutečné osobě svého manžela sdělí: ano, věřím, že existuješ a jsi skutečný, věřím též, že vše, co o sobě říkáš sám, sobě i mně, je jistě pravda. Je zřejmé, proč dochází k takovým situacím. Vždy, když ego narazí na to, že ho vnější skutečnost nepotvrzuje, vyvolá to u něj vážné pochybnosti a jeho vlastní skutečnosti a cítí se ohroženo. Takže se snaží prostředky, jimiž ho vybavil jeho osobní příběh, manipulovat skutečnost a lidi kolem sebe, aby jej přinutilo souhlasit s jeho existencí. Kvůli tomu se rozčiluje, uráží, skličuje a dokonce může vyhrožovat sebevraždou, dokud se mu nedostane potvrzení, které si přeje. Jedině tak může ego klamat samo sebe a namlouvat si, že existuje, i když v hloubi ví, čím je, zvláštní masou ničeho. Právě proto, že ví, že nemá konkrétní podstatu, se neustále snaží, aby mu ji potvrdilo něco zvenčí, tedy aby její ostatní lidské bytosti, kterým jde obvykle o to též, přijímali a jednali tak, jako by jeho ego existovalo a bylo skutečnou osobou. K ničemu podobnému nemůže dojít, když jednáme v souladu s tím, čím opravdu jsme energetickými poli. Muž z příkladu, který jsem právě uvedl, by postupoval jinak, kdyby vnímal sám sebe jako energetické pole. V takovém případě by na prvním místě jeho zájmu stálo optimální užití energie. Věděl by, že zlost spaluje obrovské množství energie a nepřináší člověku nic kromě slabosti, špatného zdraví a kvality života. A to by nebylo správné ani žádoucí užití jeho vlastní energie. Tudíž, místo aby připustil zbytečné mrhání svou energií, zvážil by různé možnosti, mohl by v klidu počkat, až mu připraví jeho jídlo, nebo sám pomoci při vaření. Osobní síla. Tvrzení Dona Juana, že vše, co člověk dělá nebo nedělá, může či nemůže, co se mu přihodí a nepřihodí, závisí na jeho osobní síle. Je ve shodě se základním rysem jednání bojovníka, jímž je bezchybnost. Říci, že bojovník se vždy snaží jednat bezchybně, znamená, že vždy a za všech okolností hledá ten nejlepší způsob užití své energie. Vzhledem k naší povaze energetických polí si můžeme stanovit několik základních bodů. Za A. Vše, co se živé bytosti přihodí a vše, co živá bytost činí, závisí na hladině její energie či osobní síly. Obyčejní lidé si většinou myslí, že co se jim v životě přihodí, je ovlivněno faktory, jež se vymykají jejich kontrole, ať už proto, že jsou mimo ně, nebo proto, že se jedná o domnělé vrozené vlastnosti jejich osoby, ega. Často potom můžeme slyšet lidi mluvit o smůle, jako o čemsi, co přichází nezávisle na nich samotných. Jiní zase mají dojem, že co se jim přihodilo, hlavně to, co je netěší, se stalo působením někoho jiného. Dokonce i když přijmou odpovědnost za své činy, znovu budou mluvit o něčem, co je mimo jejich kontrolu. Jsem prostě takový, mám slabou vůli, jsem moc výbušný a tak dále. Stejně tak se divíme celému tomu obrovskému mrhání energií, ke kterému dochází, když činíme nereálná rozhodnutí a posléze si stěžujeme, že jsme je nedokázali naplnit. Jak je možné, že jsem si byl včera jist, že vstanu a budu cvičit a dnes k tomu nemám nejmenší chuť? Jako by se jednalo o dvě odlišné osoby. Jediné vysvětlení, které nás v takové chvíli napadne, je, to je tím, že nemám silnou vůli. A přitom by vysvětlení nebylo tak daleko od skutečnosti, kdybychom chápali vůli tak, jak ji chápe čaroděj, jako nahromadění volné energie. Běžný člověk si totiž myslí, že síla vůle je charakterová vlastnost, kterou člověk buď má, anebo nemá, a proto nemůže být rozvíjena podle přání. V učení Dona Juana je tomu docela jinak. Všechno, co se nám děje, závisí jen na nás samotných a na naší osobní síle. Smůla nebo štěstí, zdraví nebo nemoci, úspěch, přátelství a láska, dveře, které se před námi otevírají nebo zavírají. Zbývá říci, že ten, kdo má vysokou hladinu energie, mívá obvykle i dobrý život, pokud ovšem není tato energie mimo jeho kontrolu. Zatímco lidé s nízkou hladinou energie, převážná část lidstva, mívají život šedý a často bolestný až do smrti. Není přehnané tvrdit, že kdo má energii, má a může všechno, zatímco ten, kdo ji postrádá, bude vždy chudý, i kdyby se topil v materiálním bohatství. Zdroj osobní síly, za B. Hladina energie každé bytosti je závislá na třech základních faktorech. Na množství energie, s níž byla počata, na tom, jak tuto energii posílila či oslabila během svého dosavadního života, a na tom, jakým způsobem ji užívá ve svém současném životě. Každá lidská bytost přichází na svět s určitými vlastnostmi, jež zdědila po svých předcích. Především po svých rodičích, i když dědičnost sahá ve skutečnosti mnohem dále a zahrnuje rodiče rodičů a takto hlouběji do minulosti. Nicméně vliv předků je tím menší, čím větší je vzdálenost mezi příslušnými generacemi. To platí nejen pro fyzické, fyziologické a biologické rysy, ale též pro energii. Rodiče nám předali nejen biologické dědictví, nýbrž i jisté dědictví energetické. Důležité je samozřejmě, kolik energie rodiče mají, a pak také, kolik z ní předají plodu ve chvíli zplození. V jednom rozhovoru mi Carlos Castaneda vyprávěl o tom, co říkával Don Juan, jestliže došlo k početí ve velké vášni, tajné milenecké lásky, předali rodiče velké množství energie a dotyčná osoba se narodí silná. Byla-li naopak osoba počata v civilizovanějším vztahu, třeba po několika letech manželství, uzapnuté televize, či jak říkal Carlos, jako plod znuděného souložení, hladina jeho energie při narození bude nízká. Naštěstí energetické dědictví není jediný faktor, který ovlivňuje z hlediska energie naší životní zkušenost. Ta závisí rovněž na tom, jakým způsobem se zmíněným dědictvím nakládáme, ať je bohaté či skromné. Tak se ten, kdo byl obdařen nízkou hladinou energie, ale nakládá s ní správným způsobem, ocitne jistě v lepší situaci než někdo, kdo má hodně přebytečné energie mimo svou kontrolu. V prvním případě se můžeme setkat s lidmi, kteří se narodili s nízkou hladinou energie a později se vydávají cestou bojovníka, ať už ji takto nazývají nebo ne, což jim mimo jiné umožní svou energii posílit. Ti druzí jsou lidé, kteří se narodili s vysokou hladinou energie, avšak užívali ji jen k uspokojování svých rozmarů a vlastní důležitosti, čímž pochopitelně postupně svou energii oslabili. Takoví lidé si lehce prosazují svou, nebo snadno manipulují s ostatními, aniž by jim to jakkoliv opláceli, bývají milováni, ale sami nemilují. Právě proto, jak snadno dosahují splnění svých přání, způsobuje, že se z nich stanou lenoši a slaboši. Jsou pány druhých, avšak otroky svých vlastních slabostí. I když ideální podmínky jsou samozřejmě hodně energie a dokonalá kontrola a střídmost, v praxi je důležitější práce než nadání. Kdo se narodil se slabou energií, ale pracuje na tom, aby ji užíval správně, bez chybnost, zákonitě energie posiluje. Naopak z toho, kdo byl obdařen velkou energií, se často stane lenoch a slaboch právě proto, že jeho energie mu skýtá četná usnadnění. Žádné obecné pravidlo zde ale neplatí. Výsledek záleží jen na každém z nás a našem úsilí. Mluvíme-li o energii, je ještě třeba se zmínit o tom, že existuje determinace minulostí a determinace přítomností, které mohou, ale nemusí působit stejně a přetrvávat. Na jedné straně je to, s jakou energií jsem se narodil a co jsem s ní udělal během mého života, a na straně druhé, jak ji používám a co mohu změnit. Závěr, který z toho můžeme vyvodit, je, že nikdo není předem odsouzen ani kvůli tomu, jaký se narodil, ale kvůli své minulosti. Způsob, jakým užíváme naši energii, lze změnit a stejně tak můžeme energii obnovit či posílit. Determinace minulosti, za C. Způsob, jakým člověk užívá svou energii, není výsledkem náhody ani volby. Nýbrž je předurčován jeho osobním příběhem. I když se moderní člověk rád považuje za svobodnou bytost, jeho možnost volby se ve skutečnosti vztahuje jen na velmi malý zlomek ze souhrnu jeho činů. Pomineme-li všechny činnosti a funkce vyplývající z jeho biologické podstaty, zhledáme, že velké i malé činy, které člověk uskutečňuje ve svém nitru i ve vnějším světě, jsou určovány jeho osobním příběhem. Sociální třída, národnost, pohlaví, povaha, osobnost, náboženské vyznání, politické smýšlení, komplexy a traumata, to je jen několik příkladů různorodých jednotlivostí, jež dohromady vytvářejí osobní příběh a určují naši každodenní existenci. Ve skutečnosti je tomu tak, že když se domníváme, že rozhodujeme, neděláme nic jiného než to, k čemu nás naprogramovala naše minulost. Stejně jako stroj, který vykonává jen ty operace, pro něž byl sestrojen. Tímto způsobem jsou předurčeny naše myšlenky, přání, volby, omezení, slabosti i nadání. Nevybíráme si, s kým se budeme stýkat, s kým se budeme bavit, ani místa, kam chodíme, nebo kterým se vyhýbáme. Za vším stojí náš osobní příběh, jenž se přirozeně projevuje ve stavbě našeho ega. Ego a osobní příběh jsou tedy dvě velmi úzce spjaté instance, přičemž první je operativním vyjádřením druhé. Je to právě naše ego, co nás každý den znovu přiměje udržovat náš osobní příběh a jednat v souladu s jeho diktáty. Takto se osobní příběh obnovuje a z něj vyplývající ego se samo potvrzuje. Volit můžeme pouze z možností obsažených v úzkém rámci, jímž je trvání našeho osobního příběhu. Shrneme-li předchozí, tak způsob, jakým jako všední a obyčejní lidé užíváme energii, to znamená naše jednání, je určován minulostí, na níž nemá naše vůle vliv. Je zbytečné říkat, že náš každodenní způsob užívání energie je nehospodárný a oslabující a z toho důvodu nepřináší žádný prospěch. O tom se můžeme přesvědčit při pouhém pohledu do tváří lidí na ulicích, v metru nebo autech uvízlých v městské zácpě. Lovení síly zadé. I při užívání energie k vykonání každodenních rutinních činností vycházejících z osobního příběhu lze v povaze energetických polí provést následující změny. Za prvé, usměrnit užívání energie, za druhé, střádat energii, za třetí, posílit energii. Za prvé, změna toku nebo usměrnění naší energie je možnost, která se zdá být v rozporu s našimi předchozími tvrzeními, Jestliže je způsob užívání naší energie již předurčen minulostí, jak potom můžeme tuto předurčenost změnit? Ve skutečnosti je podobná změna možná, i když neobvyklá. Zdánlivý rozpor zmizí v praxi. Prvním krokem je zvláštní způsob jednání, kdy si volíme činnosti, které sice spadají do rámce našich možností jako ega, ale zároveň jsou naprosto neobvyklé, jako by byly na samé hranici toho, co je pro nás možné. Tyto činy můžeme nazývat třeba vědomé skutky či nedělání, jelikož nevyplývají z podmínečnosti naší minulosti a vedou k postupnému otevírání našeho pole možností. K tomu dochází tak, že provádíme-li vytrvale neobvyklou činnost v našem systému řízení energie, dojde k určité poruše, jímž následkem systém ochabne. Jakmile nastane toto ochabnutí, ocitneme se v lepších podmínkách k tomu, abychom mohli přesměrovat energii, kterou jsme dříve užívali na oslabující činy, na činy prospěšnější. Ve chvíli, kdy změníme tok části naší energie směrem méně oslabujícím, si začínáme vytvářet zásobu energie, která nám dovolí pokročit ještě dále v usměrňování naší energie. To se v našem životě projeví tak, že stále více a více věcí v oblasti nemožného začne přecházet do oblasti možného. Příkladů je nespočet. Přestat s pitím či kouřením, přestat se rozčilovat, naslouchat zpěvu stromů či porozumět poselství ptáků, a jestliže vytrváme ve strategickém uskutečňování nových činností, jež jsou výsledkem vědomých skutků, pole našich věmových a prožitkových možností se bude nepřetržitě stále více rozšiřovat, až se nakonec zbavíme sklonu jednat v souladu s osobním příběhem. Tomu se říká, že člověk smazal svůj osobní příběh, čímž se od něj osvobodil. Všechny změny, o kterých jsme právě mluvili, jsou samozřejmě omezeny množstvím energie toho, kdo je uskutečňuje. Není možné uskutečnit změnu, ke které nemáme dostatek volné energie. Pochopíme-li předcházející, bude nám jasné, že jakýkoliv nový čin budeme moci uskutečnit pouze tehdy, když dokážeme naši energii znásobit anebo ji získat na úkor našich rutinních úkonů, nejlépe těch oslabujících, a použít ji k vědomému jednání. Stejně tak se snažit přesměrovávat energii, aniž bychom se současně starali o její střádání a posilování, je nedokonalou strategií jednání, s níž daleko nedojdeme. Střádání energie za druhé. Mohlo by se zdát, že klíčem ke všemu je zvětšení osobní síly či volné energie. Nicméně tomu tak není. Tedy alespoň ne zpočátku a uvidíme proč. V této fázi jsme z toho chápat, že není možné podniknout žádný nový či neznámý čin, pokud k tomu nemáme potřebnou energii navíc, jelikož všechna naše energie je již rozdělena v souladu s příkazy osobního příběhu. Kde a jak však můžeme získat tuto energii navíc? Bezprostředně a přirozeně si odpovíme. Ze slunce a země, jež jsou našimi základními zdroji zásobování energií. Nicméně i náš vztah se sluncem a zemí je určen osobním příběhem a omezuje se proto na energii, kterou získáváme téměř výlučně z potravin. Víme, že když budeme jíst více, nezískáme tím větší množství energie, přestože určité zlepšení v kvalitě výživy nám pomůže pomoci. Většinou však nevíme, že energii ze slunce a země lze získat nejen konzumací potravin. Pomocí různých postupů můžeme čerpat energii přímo z nich. Mnohé národy mimo evropských kultur znaly a znají nejrůznější rituály, jimiž toho lze dosáhnout. Já osobně znám několik takových postupů, o nichž se zmíním dále. Musím však upozornit, že pokud se do nich pustí člověk, který nedisponuje potřebnou energií, ničeho jimi nedosáhne, neboť nebude moci dojít k opravdovému napojení na zdroj. Což znamená, že usilujeme-li o zvýšení energie, musíme už dopředu určitou energii mít, jak pravil Ježíš Nazarecký, neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít i hojně, tomu však, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Opět protiřečení. To se však vyjasní, pokud vezmeme v potaz rozdíl, o němž jsme se již v souvislosti s energií zmiňovali, a to rozdíl mezi energií holou a energií volnou. Víme již, že všichni máme energii ať hodně, či málo. Rovněž také víme, že naše energie obyčejných lidí je rozdělená. Všechna. Kdybychom však mohli mít více energie, kterou bychom nepoužívali. Nebo, což je jednodušší, užívat méně té, kterou máme. Vznikl by tak přebytek energie volná energie. Právě tuto energii můžeme nazývat osobní síla a potřebujeme ji mimo jiné k tomu, abychom měli přístup ke všemu, co se vymyká diktátu osobního příběhu, včetně shromažďování energie přímo ze slunce a země, a nebo ke svobodnějšímu životu. Jestliže tedy nejprve potřebujeme mít volnou energii, abychom mohli střádat další, jak tuto volnou energii získáme? Odpověď zní střádáním. Je to tak, možnost, která je dána kteréhokoliv lidské bytosti, získání volné energie je úspora energie, již za normálních okolností používá ke svým každodenním činnostem. Jednoduchá, ale účinná metoda. Dokážeme-li přerušit některé z vnějších či vnitřních aktivit, jež opakovaně provádíme, pak se energie, kterou jsme na ně věnovali, osvobozuje a stává se energií volnou, kterou můžeme použít k setkání s neznámým, s tím, co nepodláhá diktátu našeho osobního příběhu. Nicméně ne všechny činnosti mohou být zastaveny a mezi těmi, které přerušit lze, ne všechny jsou z energetického hlediska negativní. Proto si bojovník sestavuje osobní soupis výdajů energie, což mu prostřednictvím technik stopování umožňuje poznat, jak užívá svou energii. Na základě toho si následně vypracuje strategii přesměrování užívání energie a tím dosáhne úspory, z níž může čerpat volnou energii. Podle toho soupisu si může člověk zvolit mezi nepřeberným množstvím svých každodenních činností ty, které nejsou pro život nezbytné a zároveň jsou zvláště oslabující a ničivé, antienergetické, a pracovat na jejich dočasném či definitivním přerušení. Postup podrobně popisuji v části věnované technikám. Samozřejmě, že schopnost účinně přerušit činnost, které vykonáváme pod nátlakem osobního příběhu, závisí také na tom, zda k tomu máme dostatek potřebné energie. To platí zvláště o návycích stravovacích, emocionálních, psychologických, duševních, citových a tak dále. V praxi se může snadno stát, že si zvolíme takové aktivity, které se svou oslabující povahou sice dobře hodí pro praktikování střádání energie, avšak zjistíme, že nejsme schopni je přerušit, jednoduše je nemůžeme zastavit, nemáme k tomu potřebnou energii. Nicméně existuje způsob, jak se vyhnout této zdánlivě nepřekonatelné obtíži. Užijeme-li k tomu to, čemu já říkám minimální prostor osobní svobody. Jedná se o malý prostor, který patří jen málo významným oblastem našeho bytí a jedině v něm můžeme uplatnit svou osobní svobodu. Jako obyčejní lidé dozajista nedokážeme naráz přerušit takové návyky, jako je kouření, rozčilování se, sebelítost a tak dále. Můžeme však například usínat v jiné poloze nebo se někdy uložit ke spánku na zem. Můžeme třeba během 2 týdnů sledovat naši první myšlenku po probuzení a poslední myšlenku před usnutím. A objevíme-li, což je obvyklé, že jsou oslabující a negativně působí na naše každodenní užívání energie, budeme se následující 2 týdny snažit záměrně myslet jinak. Při práci se soupisem výdajů energie lze objevit nespočet jednoduchých činností, které nám hned z počátku umožní začít se střádáním energie. Jakmile začneme, první nastřádaná energie nám bude umožňovat postupné zahrnování dalších způsobů úspory energie, jež nám byly nejdříve nepřístupné právě pro nedostatek potřebné energie. Energie přináší energii. Příklady běžných, oslabujících a opakujících se návyků, kouření, pití alkoholu, hádky, příliš spánku, přehnané přemýšlení, kritizování, souzení ostatních a odsuzování, stěžování si a ztotožňování se situacemi násilí v televizi, kině, černé kronice, a to je jen několik příkladů. Zvláštní komentář si zasluhují emoce a osobní důležitost, které spolu obvykle souvisejí a ve skutečnosti představují hlavní cesty zbytečného a zhoubného mrhání energií. Emoce. Z praktických důvodů je na místě rozlišovat emoce a pocity. Rozlišení je mnohem jednodušší, než by se dalo předpokládat. Zatímco pocity jsou přirozenou reakcí na něco, co vnímáme a pociťujeme, emoce jsou výsledkem nikoli vnímání, nýbrž myšlení, rozumu, který u obyčejného člověka obvykle není příliš rozumný. Pocity nejsou oslabující, zatímco emoce ano, a ve značné míře. Základní pocity, radost a smutek, plynou z uvědomění. Když například naše tělo pocítí záblesk osudu, spraví nás o tom formou smutku nebo melancholie, jež nejsou bolestné ani oslabující, nýbrž nás očišťují od nicotnosti a dělají nám dobře. Stejně tak pravá radost, opravdová vnitřní radost, kterou nemusíme vyvolávat uměle vtipy nebo komediemi, příští z uvědomí si čehosi, co neprochází rozumem, ale objevuje se, když naše bytost vnímá něco, co jí těší. Není zapotřebí myslet, abychom pocítili štěstí z rodícího se života, z pohlazení či láskyplného pohledu, z kolibříka sajícího z květu či ze stromu tančícího ve větru. Emoce se naopak nerodí z vnímání, nýbrž z myšlení, nevznikly by, kdybychom nemysleli. Odsouvají naše vnímání do druhého plánu a tak nás přivádí do situace, v níž jen stěží můžeme ovládat naši skutečnost ze soudnosti. Typickými příklady emocí jsou zloba, závist, zášť, žárlivost, sebelítost, sebezničující deprese a tak dále. Všechny tyto emoce by nemohly vzniknout, kdybychom už předem neměli jim odpovídající myšlenky. Kdo by se dokázal rozlobit bez myšlení? Nikdo. Abychom se rozlobili, musíme nejdříve rozmlouvat se sebou samým a říci si, že to, co nám udělali, nebylo spravedlivé, že si to nezasluhujeme a podobně. Kdo tomu nevěří, ať zkusí se rozlobit beze slov a myšlenek. Podívejme se například zamilovaného, který žárlí, protože viděl svou partnerku, jak se usmívá a mluví s někým jiným mužem. Je to jednoduchá situace, je tu jedna žena, snoubenka, bavící se s jedním mužem neznámým a ona se usmívá. Je to jako situace, co vyvolává žárlivost? Nikoli. To, co vyvolává oslabující emoci žárlivosti, je snoubenec a jeho osobní příběh. Možná viděl moc filmů, příliš poslouchal milostné písně v rádiu nebo zažil odcizení svých rodičů. Ve chvíli, kdy spatřil svou usmívající se snoubenku v živém rozhovoru s jiným mužem, podlehl neodbytným myšlenkám a v duchu si začal říkat, že ona nemá právo ho takto zrazovat, že on je jediný, kdo smí vyvolat její úsměv, že on ji neklame s jinými ženami, a nebo alespoň ne tak nestydatě, že ona si ho dost neváží a tak dále. Takové myšlenky a nikoli jevy sami o sobě vyvolávají tu bolestnou a oslabující zkušenost, kterou je žárlivost. Málo tu záleží na tom, jestli se žena ve skutečnosti bavila se svým bratrancem nebo s nějakým kamarádem, či šlo-li opravdu o nějakého milence. Žárlivost nepřichází odtud, nýbrž se rodí v hlavě žárlivce. Jakmile utoneme v záchvatu emocí, skutečnost se nám stále více vzdaluje. Čím víc přemýšlíme, tím méně vnímáme. A tak dále. Jak můžeme ovládat skutečnost, když se jí tak vzdálíme? Pochopitelně ji překroutíme a pak jsme schopni zničit jakoukoliv stopu lásky nebo něčeho pěkného, co bylo, a ještě se cítíme jako oběť. Takoví my lidé už jsme. Už proto stojí za to vydat se cestou bojovníka. Stejně jako všechny naše činnosti, emoce se opakují a jsou ovlivněny osobním příběhem. Každý má tak své emocionální návyky a ty jsou jednou z jeho osobních forem mrhání energií a oslabování se. Při pozorném zkoumání není těžké odhalit, že emocionální konflikty a problémy v našem životě se cyklicky opakují. Nehraje roli, zda změníme prostředí a osoby, problémy se opakují stále dokola. To, co bylo řečeno, platí i pro ostatní emoce, které jsou stejně zhoubné a vznikají stejným způsobem. Nyní však známe jedno tajemství, jehož praktické užití představuje poklad nevyčíslitelné hodnoty. Emoce nemohou vznikat bez myšlenek, ba co víc, nemohou vznikat bez odpovídajících myšlenek. To nás přivádí k přímému způsobu úspory energie. Ve chvíli, kdy už podléháme nějaké oslabující emoci, můžeme jednoduše vstoupit do stavu vnitřního ticha a oslabující emoce tak nebude moci vzniknout. Není-li toto řešení v našich současných možnostech, změňme obsah našeho vnitřního dialogu, složme si z myšlených píseň, mysleme ve verších, pospátku, v cizím jazyce, a nebo si soustředěně přeříkávejme násobilku či nějakou dětskou říkanku, cokoliv na tom prostě nezáleží. Bez a odpovídajících myšlenek se emoce neobjeví. Vlastní důležitost. I když se v této kapitole nebudeme zabývat přímo vlastní důležitostí ani způsoby jejího oslabení či potlačení, je v této věci nezbytný komentář, neboť jak ukazuje soupis výdajů energie, vlastní důležitost spotřebovává více než 90% naší energie a kromě nemocí, samoty, slabosti a špatné kvality života nám nepřináší žádný užitek. Značnou část naší osobní energie opravdu věnujeme činnostem spojeným s vlastní důležitostí, která je něco mnohem více než obyčejná pýcha. Vlastní důležitost je zvláštní způsob, kterým si naše ego buduje a přizpůsobuje skutečnost, aby získalo sebepotvrzení a utvrdilo se v tom, že je skutečné. Aniž bychom nyní rozebírali toto téma do hloubky, podívejme se na několik příkladů běžných činností spojených s osobní důležitostí. Tou nejkomplexnější z nich je obrana ega. Jen považme, kolik energie na ní vynakládáme, kolik energie věnujeme na obranu, na zachování své tváře, snaze ovlivnit mínění, které o nás mají druzí, snaze být přijati, obraně před kritikou, snaze dokázat, že jsme nejlepší nebo nestojíme za nic, že jsme nejkrásnější, nejsilnější, nebo nejubožejší, nebo nejnepochopitelnější, nebo nejnecitlivější, nebo také nejkrutější, nejpolitováníhodnější, vždy co nej, jakou důležitost si přikládáme. A proto žijeme spoutáni tím, co Castaneda nazývá odraz sebe sama. Jehož hlavní stránkou je obraz nás samých, který se snažíme promítat na ostatní. Tudy odchází převážná část naší energie, proto je vymýcení, anebo alespoň zmírnění vlastní důležitosti jedním ze základních cílů bojovníka a obzvláště lovce. Nikoli z morálních důvodů, protože bojovník se neřídí abstraktní morálkou, nýbrž kvůli bezchybnosti a je to energetickým polem a v souladu s tím také jedná. Vlastní důležitost je hlavní oblastí, kde lze uspořit energii. Její překonání a příslušné techniky jsou zároveň prvním nedělání osobního já a jako takové si zasluhují zvláštní kapitolu, která je zpracována dále. Za E, vše, co bylo řečeno o osobní síle lidských bytostí, platí i pro ostatní živé bytosti, které jsou rovněž energetickými poli. Don Juan často hovořil o existenci a možném setkání s magickými zvířaty, jejichž kouzlo je činí prakticky nezranitelnými. Žádný lovec je nemůže ulovit. Jejich zvláštní síla pochází z toho, že na rozdíl od sobě podobných nemají rutiny, což je obdařuje výjimečnou svobodou, lehkostí a silou. Říkal, že je velkým štěstím setkat se s takovou bytostí. I mezi zvířaty působí princip osobní síly. Zjednodušeně lze říci, že zvířata s lepším osudem jsou ta, která mají více energie. Mají proto příležitost prožít intenzivnější a plnější život než jiná zvířata jejich druhu. Totéž platí pro rostliny a všechny ostatní živé bytosti. Například energie stromu může být tak mocná, že pouhý odpočinek v jeho stínu nebo větvích na nás může mít obrovský účinek, obvykle blahodárný. Tak, jak je tomu u zvířat, je tomu i u lidí. Ti, kteří dokážou existovat bez rutin a vykazují vysokou hladinu energie, se právě promění v magické bytosti. Jako takoví již nepodléhají pravidlům obyčejného člověka, ale řídí svůj život, osud i okolnosti tou zvláštní silou, která je v jejich službách, ale oni také neúprosně slouží jí.